Mandalorian.
វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ15កើតខែអាសាឍឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាគឺសករាជ2019នាងខ្ញុំកែមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តព្រឹកនេះច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីនៃរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែកក្កដានេះនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃការិយាល័យតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកថេតជូហូគឺលោក Brian Kavani ឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងការពីយុគម្សិលមិញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2019ឬ HR 526នឹងត្រូវរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតអមតអនុម័តនៅម៉ោង 6:30 ព្រឹកនេះសមាជិកសភាអាមេរិកលោកថេតយូហូដែលជាអ្នកស្នើច្បាប់នេះធ្លាប់បានបង្ហាញសុតិធិនិយមខ្ពស់ថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវសភាអនុម័តដោយគ្មានជំទាស់ឬអល់ឯកអ្វីនោះឡើយលោកសង្ឃឹមរហូតដល់ 100% ថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវរដ្ឋសភាយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទខ្លឹមសារទាំងសងនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះគឺដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបលោកនិងជនឯទៀតដែលចូលដៃក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមាន2ធំធំគឺទី1បិទទីធាការដោយមិនឲ្យមន្ត្រីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះចូលទឹកដីអាមេរិកនិងទី2បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់មន្ត្រីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះគ្រប់ត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទម្ដងរួចទៅហើយដោយសមាជិកសភាទាំងពីរគណៈបកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលនោះមិនទាន់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យទាន់មុនដាច់ឆ្នាំនោះកាត់មកត្រឹមខែមិថុនាច្បាប់នេះមានសមាជិកសភា9រូបមកពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងចុះហត្ថលេខាគាំទ្ររួមមានទាំងលោក Alan Lowenthal និងលោក Steve Chabot ផងលោកថេតជូហូរំពឹងថានៅថ្ងៃទី6ឬមួយឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកច្បាប់នេះនឹងចូលជាមូលជាធរមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2020ស្របពេលដែលច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាក្រុងនិងអនុម័តក្នុងថ្ងៃនេះសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើច្បាប់មួយទៀតគឺច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2019ដើម្បីព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP ពីកម្ពុជាបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានឆាប់របបលោកហ៊ុនសែនកំពុងរងសម្ពាធផ្ទុនផ្ទួនពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យរបបនេះអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញនិងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបខេត្តបាត់ដំបងប្រឈមនឹងការដាច់បាយដោយសារផលនេសាទធ្លាក់ចុះប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងកំពុងប្រឈមនឹងការដាច់ស្បៀងដោយសារឆ្នាំនេះគ្មានទឹកនេសាទត្រីដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានដូចឆ្នាំមុនពួកគាត់អះអាងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកភូមិខ្លះបានចាក់ចែងពីសុខកំណើតបណ្ដាហើយដើម្បីទៅស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសនិងតំបន់ផ្សេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបស្រុកឯកភ្នំលើកឡើងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកនេសាទខ្លះបានដាច់ស្បៀងបណ្ដានិងខ្លះទៀតរកប្រាក់ចំណូលបានចន្លោះពី5,000ទៅ30,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារគ្មានទឹកនេសាទប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ថ្លែងមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះរស់នៅភូមិក្បាលតោលឃុំកោះជីវាំងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14កក្កដាថាចាប់តាំងពីចុងខែឧសភាមកគឺគ្រួសាររបស់លោកនេសាទត្រីរកប្រាក់ចំណូលបានពី5,000រៀលទៅជាង10,000រៀលហើយថ្ងៃខ្លះនេសាទមិនបានត្រីលក់ក៏មានលោកបន្តថាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរបស់លោកបាននាំគ្នាស្វែងរកតំបន់នេសាទស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែនៅតែរកតែមិនបានដោយសារទឹកបឹងទន្លេសាបនៅកន្លែងខ្លះបានរីងហួតហែងធ្វើឲ្យគ្មានកន្លែងនេសាទអនុប្រធានភូមិក្បាលតោលោកលេងខេងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិរបស់លោកចាប់ផ្ដើមដាច់ស្បៀងបណ្ដាហើយដោយសារនេសាទត្រីមិនបានប្រាក់ចំណូលព្រោះគាត់ពឹងផ្អែកទាំងសងទៅលើរបរនេសាទត្រីហើយគ្មានរបរផ្សេងក្រៅពីនេះឡើយលោកបន្តថាគិតត្រឹមខែកក្កដានេះយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋដែលពេញកម្លាំងធ្វើការប្រមាណ400នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង800គ្រួសារដែលបានចាក់ចែងពីភូមិកំណើតទៅធ្វើការនៅតំបន់ផ្សេងនោះលោកបន្តថាមានកត្តា2យ៉ាងដែលពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្តុកទី1គឺពួកគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារនេសាទត្រីមិនបាននិងទី2ដោយសារពួកគាត់គ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក៏នឹងត្រៀមចាក់ចែងទៅរកការងារធ្វើនៅតំបន់ផ្សេងដែរឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអភិបាលស្រុកឯកភ្នំលោកមើលសុផលប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអញ្ញាធរភូមិបានរាយការណ៍បញ្ហានេះជូនលោករួចហើយហើយលោកក៏បានបញ្ជូនរបាយការណ៍នោះបន្តទៅអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងរួចហើយដែរដើម្បីដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរខេត្តកំពុងរៀបរកវិធានការជួយដល់ពលរដ្ឋហើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថាបញ្ហានេះអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់តែមិនត្រូវរងចាំអូសបន្លាយពេលយូរទៅមុខទៀតនោះទេព្រោះជាទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមមុខតំបន់បឹងទន្លេសាបនៅស្រុកឯកភ្នំមានប្រជាពលរដ្ឋ2ឃុំរស់នៅគឺឃុំព្រៃចាស់និងឃុំកោះជីវាំងដែលមានចំនួនរាប់ពាន់គ្រួសារពលរដ្ឋរស់នៅពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរបរនេសាទដោយមិនមានដីស្រែសម្រាប់ដាំដុះនិងប្រកបមុខរបរផ្សេងដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដតីនោះទេលោកចិនមេងលីក៏សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនេសាទរកប្រាក់ចំណូលមិនបានដោយសារការនេសាទខុសច្បាប់របស់អ្នកមានលុយនិងមានអំណាចមួយចំនួននៅតំបន់នោះនិងបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់ជំរកត្រីតំបន់បឹងទន្លេសាបលោកបន្ថែមថាបញ្ហានេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរកចំណូលរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ទេនោះពលរដ្ឋភាគច្រើនផ្អាកបរិភោគសាច់ជ្រូកបន្ទាប់ពីជំងឺបេះជ្រូករាលដាលកាន់តែខ្លាំងពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញភ័យខ្លាចក្នុងការបរិភោគសាច់ជ្រូកបន្ទាប់ពីជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកបានរៀលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាអត្តពលជំងឺនេះបង្កឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកជាពិសេសគឺជីវភាពរបស់អាជីវករលក់សាច់ជ្រូកតាមទីផ្សារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋចាត់ទុកការរីកដាលជំងឺបេះជ្រូកកាន់តែខ្លាំងឡើងមានន័យថាវិធានការទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពពួកគេមើលឃើញថា មកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានសមត្ថកិច្ចព្រំដែនណាមួយទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នោះទេពាក់ព័ន្ធការខុបខិតជាមួយពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបណ្ដោយឲ្យនាំជ្រូកចូលកម្ពុជាជនជាតិដើមភាគតិចចារាយរស់នៅភូមិគង់ធំខុំប៉ាទេស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីលោកសេវ៉ាន់លីឲ្យដឹងថាជំងឺបេះជ្រូកនេះបានសម្លាប់ជ្រូកអ្នកភូមិដែលចិញ្ចឹមលក្ខណៈប្រពៃនៃស្ទើរតែដាច់ពូជហើយមកទល់ពេលនេះជំងឺនេះបានឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងដល់តំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកថាកាលពីអំឡុងខែមីនាកន្លងទៅជំងឺបេះជ្រូកបានឆ្លងចូលជាលើកដំបូងក្នុងឃុំសោមធំជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបន្ទាប់មកឆ្លងចូលឃុំយ៉ាតុងនិងឃុំប៉ាទេស្រុកអូយ៉ាដាវលោកថាអ្នកភូមិកំពុងភ័យខ្លាចមិនហ៊ានបរិភោគសាច់ជ្រូកនោះទេបរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឈុំឈួនឲ្យដឹងថាគូសាលោកបានផ្អាកបរិភោគសាច់ជ្រូកជាច្រើនខែមកហើយព្រោះខ្លាចជំងឺដ៏សាហាវនេះលោកថាកសិករភៀសចានបានខ្ចីបុលពីធនាគារដើម្បីធ្វើដាំទុនចិញ្ចឹមជ្រូកលក់បង្វិលសងម្ចាស់បំណុលវិញតែបើជំងឺនេះផ្ទុះឡើងហើយនោះពួកគេនឹងប្រឈមខាតបង់ប្រាក់ចំណូលនិងជីវភាពធ្លាក់ចុះថ្មីៗនេះក្រសួងកសិកម្មសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នការចិញ្ចឹមទិញលក់និងដឹកជញ្ជូនសត្វជ្រូកនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វជ្រូកគ្រប់ប្រភេទចេញពីតំបន់ផ្ទុះជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកលើពីនេះក្រសួងនឹងចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញបសុព្យាបាលចុះពិនិត្យនិងវិភាគនៅតំបន់ផ្ទុកជំងឺដើម្បីរកមេរោគជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកក្នុងករណីពុំមានវត្តមានជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកទេក្រសួងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកចេញពីតំបន់នោះដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពជូនប្រជាជនរកប្រាក់ចំណូលក្នុងការទូទាត់ចំណាយដែលបានខិតខំចិញ្ចឹមកន្លងមកអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកសីវុធីដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញករណីនេះតែទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី14កក្កដាទោះជាយ៉ាងណាអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វលោកតាន់ផាន់ដារ៉ាប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាក្នុងចំណោមជ្រូកជាង 2,000 ក្បាលមានជ្រូក798ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ចោលនិងមានជ្រូកជាង 1,000 ក្បាលផ្សេងទៀតងាប់ដោយសារជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះលោកថាក្រសួងកសិកម្មបានបិទការនាំចូលជ្រូកពីវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យនាំជ្រូកចូលពីថៃក្នុងចន្លោះពី 1,500 ក្បាលទៅ 2,000 ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការពលរដ្ឋប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាឥទ្ធិពលជំងឺបេះជ្រូកនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កសិករហេតុនេះក្រសួងកសិកម្មត្រូវរកមធ្យោបាយចែករំលែកការខាតបង់របស់កសិករតាមរយៈវិធានការឆ្លើយតបជាគោលនយោបាយនិងរកវិធានការទប់ទល់ជំងឺនេះមិនឲ្យឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរប្រងើកកន្តើយចំពោះកសិករដែលខាតបង់ដោយសារជំងឺនេះទេព្រោះមូលហេតុនៃការឆ្លងជំងឺនេះមកកម្ពុជាដោយសារការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធតាមព្រំដែនមកទល់ពេលនេះជំងឺបេះជ្រូកបានឆ្លងរាលដាលដល់ខេត្តចំនួន5សុទ្ធសឹងជាខេត្តនៃជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមរួមមានខេត្តរតនគិរីខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តតាកែវខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តស្វាយរៀងកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2019ជំងឺបេះជ្រូកបានឆ្លងជាលើកដំបូងចូលក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីដោយមានជ្រូក2140ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ចោលនៅងាប់ហើយកាលពីសប្ដាហ៍មុនសត្វជ្រូករបស់ពលរដ្ឋជាង500ក្បាលនៅខេត្តកណ្ដាលក្នុងឃុំក្រាំងយើសុកស្អាតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាមទារឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់យុវជនកុងរ៉ាយ៉ានិងសួងនៀកប៉ុនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចូលរួមនឹងអង្គការក្នុងស្រុកទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងយុវជនកុងរ៉ាយ៉ានិងយុវជនសួងនៀកប៉ុនឲ្យមានសេរីភាពវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បដិសេធចំពោះការទាមទារនេះហើយថាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិអាចផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់យុវជនទាំងពីរប្រសិនបើយល់ថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនមែនជាបទល្មើសអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់និងដោះលែងមនុស្សដែលឃាត់ខ្លួនក្នុងពិធីបុណ្យខួប3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលី សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចេញកាលពីថ្ងៃទី12កក្កដាបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែដកចេញរាល់ការរឹតបន្តឹងលើការប្រមូលផ្តុំនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលរំលឹកដល់ការសម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីនិងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដែលឯករាជ្យលើការសម្លាប់នេះនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីលោក Brad Adam ថ្លែងថាការជំនួសឲ្យការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យជំវិញការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋអំណាចជាអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលីរដ្ឋាភិបាលបែរជាបំផ្លិចបំផ្លាញពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនទៅវិញទន្ទឹមគ្នានេះអង្គការសមាគមសហគមន៍ក្នុងស្រុក790អង្គការកាលពីថ្ងៃទី12កក្កដាក៏ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងសកម្មជនកុងរិយានិងស៊ូនៀកពាន់ទាំងពីរអ្នកដែរអង្គការទាំងនោះសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសន្តិសុខដោយមិនសមហេតុផលអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីទោះបីយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលិនឆ្លើយតបថាចំណាត់ការលើយុវជនទាំងពីរគឺជាដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ដោយសារសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិឬការជួបជុំនោះទេលោកចិនម៉ាលិនបានចោទប្រកាន់ថាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពីក្រោយយុវជនទាំងពីរនាក់នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអ៊ុំសំអាតដឹកឡើងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែប្រកាន់ចំហស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងយុវជនទាំងពីរនាក់ព្រោះទង្វើរបស់ពួកគេពុំមានធៀបផ្សំនៃបទល្មើសហើយពុំមានការចលាចលណាមួយកើតអំពីរបស់ពួកគាត់ដោយការចោទនោះទេលោកបន្តថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចនាំយកអ្នកពាក់ព័ន្ធឬអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលីមកផ្ដន្ទាទោសប៉ុន្តែបែរជាចាប់អ្នកទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលីដាក់គុកទៅវិញគឺជារឿងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិស្ថាប័នកម្ពុជាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាក៏បានរំលឹករបបលោកហ៊ុនសែនថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីការិយាល័យឧត្តមស្តង់ការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងសារក្នុងអំឡុងនៃខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីថាសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសហគមន៍រួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការគោរពនិងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបុគ្គលសាធារណៈដូចជាបណ្ឌិតកែមលីផងគឺត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិយុវជនកុងរៃយ៉ាពហិការបង្អត់អាហារដើម្បីឲ្យសម្រួលការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារយុវជនកាមលៃនិយមគឺលោកកុងរៃយ៉ាកំពុងធ្វើពហិការបង្អត់អាហារខ្លួនឯងតាំងពីថ្ងៃជាប់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាដើម្បីទាមទារឲ្យខាងពន្ធនាគារអនុញ្ញាតបានខាត់ប្រាននិងអានសៀវភៅគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងមានកន្លែងគេងល្មមអាចធ្វើវិបស្សនាបានអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារសន្យាថានឹងពិនិត្យដោះស្រាយសំណើនេះព្រោះវាមិនមែនជារឿងធំដុំភរិយានិងមេធាវីកាពីក្តីឲ្យយុវជនកុងរៃយ៉ាឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងបារម្ភពីសុខភាពលោកកុងរៃយ៉ាតែធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារក្នុងពន្ធនាគារតាំងពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាខណៈលោកកំពុងមានជំងឺក្រពះស្រាបតែយាលោកកុងរាយាគឺលោកស្រីសុកសេនិចប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសុខភាពស្វាមីរបស់លោកស្រីកំពុងទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនៅពេលទៅជួបស្វាមីក្នុងពន្ធនាគារនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាលោកស្រីបន្តថាស្វាមីផឹកតែទឹកតែមិនទទួលអាហារឡើយដើម្បីធ្វើកតកម្មទាមទារខាងពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បានហាត់ប្រាណគ្រប់គ្រាន់និងមានសិទ្ធិខ្ចីសិភៅទៅអានក្នុងបន្ទប់ព្រមទាំងស្នើសុំកន្លែងគេងដែលល្មមអាចធ្វើវិបស្សនាបានលោកសីសុកសីនិចបន្តថាចំពោះស្ថានភាពគ្រួសារវិញ កំពុងតែមានបញ្ហាពិបាកដោយសារតែលោកសីកំពុងតស៊ូម្នាក់ឯងចិញ្ចឹមកូនតូចអាយុ7ខែនៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងដែលមិនអាចរកចំណូលអ្វីបានឡើយលោកសីបន្តថានៅមុនពេលជាប់ពន្ធនាគារស្វាមីគឺជាអ្នករកចំណូលសម្រាប់គត់គង់គ្រួសារដូច្នេះបច្ចុប្បន្នលោកសីគ្មានអ្វីជាបង្អែកទៀតនោះទេមេធាវីកាពីក្តីឲ្យយុវជនគង់រយ៉ានិងសួងនិពន្ធគឺលោកសំសុកគង់ឲ្យដឹងដែរថាកូនក្តីទាំងពីរពិតជាមានបញ្ហាសុខភាពមែនប៉ុន្តែសុខភាពរបស់លោកគង់រយ៉ាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែលោកធ្វើកតកម្មបង្អត់អាហារទៀមទាឲ្យពន្ធនាគារសម្រួលការកន្លែងស្នាក់នៅនិងមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហាត់ប្រាណនិងអានសៀវភៅបន្ទាប់ពន្ធនាគារប្រៃសណសំទោសបន្ទប់ពន្ធនាគារប្រៃសណរងការរិះគន់ជាយូរណាស់មកហើយដោយសារតែបន្ទប់តូចមួយប៉ុន្តែផ្ទុកអ្នកទោសរហូតដល់ជាង20នាក់តែពិបាកដេកនិងអង្គុយលោកកុងរៃយ៉ាអាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា494និង495នៃកម្មនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាទោះទាន់តែរហូតដល់ឃុំខ្លួននេះដោយសារតែលោកបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការលក់អាវយឺតដែលមានរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីចំណែកយុវជនស៊ូងនិពន្ធវិញត្រូវបានតុលាការចោទនឹងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាដោយលោកកុងរយ៉ាដែរដោយសារតែលោកបានចូលរួមដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកែមលីនិងកាន់ខិត្តប័ណ្ណអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនបានទទួលបានព័ត៌មានឬសំណើរបស់លោកកុងរយ៉ានៅឡើយទេលោកសន្យាថាពិនិត្យដោះស្រាយករណីនេះប៉ុន្តែលោកយល់ថាការធ្វើកតកម្មបង្អត់អាហារនេះគឺជាការនាំបញ្ហាដល់ពន្ធនាគារលោកបន្តថាពន្ធនាគារតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ឃុំចេញពីបន្ទប់ដើម្បីហាត់ប្រាណក្នុងមួយថ្ងៃជាង1ម៉ោងហើយពួកគេក៏អាចយកសិភៅមកអានបានផងដែរមេធាវីកាពីក្តីលោកសំសុគងឲ្យដឹងថាលោកនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងយុវជនកុងរាយានិងសួងនិពន្ធពីពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះព្រោះពួកគេពុំបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះទេហើយសុទ្ធតែមានការតាប់កិច្ចរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch រួមនឹងអង្គការក្នុងសុខចិត្ត100ស្ថាប័នទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងយុវជនកុងរាយានិងយុវជនស៊ូងនិពន្ធឲ្យមានសេរីភាពវិញអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិលើកឡើងថាអ្នកទាំងពីរខំតែអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះគ្មានចំណុចណាមួយជាបទល្មើសនោះទេដូច្នេះការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងទាំងបំពានច្បាប់និងជាការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីអ្នកវិភាគថាបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែននៅតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺរបបនេះនឹងរងសម្ពាធកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិតែលោកទិនសការីយ៉ាពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញចាត់ទុកការឃុំខ្លួនយុវជនទាំងពីរនាក់គឺលោកគង់រាយានិងលោកស៊ូងនេពាន់និងមនុស្សមួយចំនួនទៀតថាជាការចាប់ឃុំខ្លួនខុសច្បាប់និងជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគេធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌អះអាងថាការចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សទាំងនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់និងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសាធារណៈទៅវិញបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះផ្ទាល់បាទសូម
អរគុណលោកមានរិទ្ធបាទស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការឃុំខ្លួនយុវជនពីររូបថ្មីថ្មីនេះនឹងមួយចំនួនទៀតថាជាការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងខុសច្បាប់ដែលរំលោភសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15កក្កដាអំពាវនាវឲ្យរបបលហ៊ុនសែនដោះលែងយុវជនពីររូបគឺកុងរាយាសុងអ្នកពាន់និងមនុស្សមួយចំនួនទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះថាតុលាការចាប់ប្រកាន់ពួកគេគ្មានមូលដ្ឋាននិងមានលក្ខណៈនយោបាយស្ថានទូតអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តដែលជាការយាយីបុរសរបស់ខ្លួនពិសេសការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួននៅពេលថ្មីថ្មីដែលថាពួកគេពិសេសនៅក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីដោយសន្តិវិធីនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបគួរតែអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈដោយសេរីដែលធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសន្តិវិធីនោះស្ថានទូតអាមេរិកតែងតែបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងនយោបាយដ៏ហួសហេតុទៅលើមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ ปนธนิเกตอย่างไรนะดัตเทอร์มันคมครวนตามอำเภอจัดหรือแต่งข้อฉบับให้ประกันชอบในเซตสไลน์ประกันชอบในสถิติมนุษย์นั่นสไลเพียบจมูกทานแนวโน้มเปลี่ยนกระทรวงยุติธรรมหลุดจินมันเล่นมันชายตอบเพียงเพียงท่าวิธีนาการบารทาพิบาลในเปิลทวีทำไมนี่มันเม้นจะนั่งนโยบายเอาไว้เลยแต่จีนนาการในวัดฉบับดำไปจบสกัดนั่งเรียซาสันสักสันส่วนในส่องสนับสนับสังคมหายาโทเมนสมัติเกิดเมียนมูลทางครบกร้อนของการตบสกัดหนึ่งขอดล้วนแล้วปลุกเกย์บริชังนั่งท่าพิบาล
จำนายไอ้ในคลายการบอสรอดมิดเนตี้ได้บังกอบในจรัสในโยบายนุกขนมกาทุกการิกลวิธีนาการฉบับบรรทัดบาลมาดองไฟมดองเตะไทยได้เหมือนเมียนมูลทางฉบับเอาไว้มาสมัครตัดสอกกายแต่ปีการิกลได้เทียบสอบเพิ่มหนึ่งกลมนมกลมกลืนแต่ปนวายบ่าไอ้ชิการอ้อไว้ได้สำหรับในกูเถื่อนี่กูท่ากูจะช่วยจะดรอสกรรมจนแต่ก็นุ่งตามอยากการพัดดอลในช่วงเวลาใช่ไหมดำไปต่อตังกระไดในตลาดกาดำไปกาเปียดอลสกรรมจนแต่ก็นุ่งต่อโต้แต่ในการจับประกันระบบแต่งานทอมิสมาร์ตจัดนะดำไปรอบตุ๊บท่าไว้ได้อยู่จนแต่ก็นุ่งเถื่อคือมันเรียนเทปซ้อมบังการไปชิมหมดเลยนี่เชื่อไว้ได้สารในกูถ้วยกับ
บาทประเทศกาลิไลเมทวีกรมในฉบับอมรินลกสกสำเอื้นเมียนประสาทากลองมองอาจจะเมียนเปียบันลังโจลไตตลาดกาคือตลาดกาใต้ในจับคมครัวมันดอกอสันปันใต้จำปูกาควัดครัวมันลุกหรือก็คมครัวอยู่ไปจนไปทำไมในเวงลุกมันโยธาถ้วยป้าปอดอกสัตว์ใส่เพียบจมูกท่าหนังเซ็ตบรรจงหมดแต่บ่ปวดก้อนปีพรุ่งท่ากาจับประกันไปบ่อนยงยงตามกรมประมาณตัวบ้านลุกตราใต้ยงยงอ้อยแบบรถบ่อกระ
แต่ที่หนึ่งนั้นก็อาจสำคัญเอาจากยีไอ้มือมันชกมันโจ้เอามันนุ่งจ้างเพื่อเอามือเอาไว้มือยังไงเขาแต่หนึ่งนั้นมาเลยแต่ก่อนน่ะได้ให้เงินสู้ทุกตอนมันตอนหนึ่งนั้นเอาประพฤติบัตรออกกระจายตาตาตาคือปัญหาการยีปนังเซปนังตาเวียเชี่ยตาเพื่อมันนุ่งจะหลับที่เอาถือโยเดินอันนั้นพุทธต่อตั้งหน้ามือคือมันเงินแบงค์เงินยังไงกันนะก็แต่ยังเรื่องเกี่ยวกับการยงยงเนาะเอาแต่เงินการยงยงใช้มือคือใช้ตลาดใช้ปะทอที่ส่วนแล้วนั่นยังเงินเราพอตอนใช้เจ้าเราพอเงินการบ่อใช้ด่าบ่อใช้เนี่ยนั่งปกติบ่อรู้ที่เจ้าก็เลยทำก็เจ้าเลยทำหรือก็เลยเก็บจังไว้เนาะ
มาลงมือทวีสอบสำเอิญของเปี้ยนเนื้ออัตราการกบโพนสถาบันสเพียทอยกำลังในยมในปิดเปี้ยนยงยงในหลังเว้นกับไอ้ป้าปอลเลยรัฐบาลดอกสเตรเพียบันเจนหมดเลย
ดอนแชมป์มาเซนเชียไอ้ก่อนยงยงมาตกรับยงยงดอกรัฐไทยแต่คุมรวมดอกสั้นเอาแต่ชาวคุมสั้นคุมสั้นแชมป์วิทย์คือเอาอะไรในทางตัวยงยงวิวไม่รู้จะทำจะทำประเด็นมาเต้ยงยงวิวจะมาเต้นนะแต่แค่เวลามาเซนเชียไอ้ก่อนยงยงเอาไปประดับประดับสัตว์แชมป์ยังเคยเชียร์เชียร์ปักวอร์ดใส่เพื่อประเด็นมาเต้ยใส่เพื่อประเด็นมาเต้ยมันจะรู้ทอยอ่ะอาหารในแชมป์ยูวิทย์มวยได้คือที่มวยตลาดการกับผู้เอาเรื่องวอมเพื่อนสมัยหรือนั่งนะดำใบแก่ดำใบกำนันยืมเลยใช่ไหมไม่จะหาเงินเงินเอากระตุ้นมาตัดกระดอกแต่เอาเงินมาดูจับกุบานเนาะนะทีที่บางกันได้เอาสเพียพิมพ์สมัครนันทาใช่ไหมเพื่อการวิเคราะห์ดังดาวบางช่วงยอดมาเป็นสเพียดำใบเอาการอัดวัดบอสลาการนั่งอันยาคมมีสมัครแต่นั้นเยอะมันปักปอดเราใส่คือเป็นกระ
แตบาทสกรรมจนสังคมและกงระยาเคยมาสมัครกระจับครวนมวยไงมนไงคู่กุมรบใบชะน้ำบรรดาเกมเลยบรรดาปีโลกมาประกาศโลอายุดาวเมียนรูปโลกเกมเลยนึงประสาทบอโลกดาวท้าบรรเนี่ยมันเทวไวซ็อกเกิดกงตายหนังรองกระดายกรอนตายเหมือนตอนดาวเวนเนี่ยตายกว่าน้อจำนายไอ้สกรรมจนสังคมรูปเทียบคือโลกซุงเนี่ยป้อนเคยมาอย่าโทรจับครวนเนี่ยเป็นโลกตระกุมรองประกาศกรมยินดีคันโลกเกมเลยในตีตั้งสถาบันสตาร์มาร์การ์ติกสอบโบโก้ในไทยในดอกกาคณะได้ร้องการเจ้าท่าบานใจขัดบันยงยงเปียป้อนหนังคิดกรรมมนุษย์กรรมเลยบาดเพิ่มซาขัดบันนู่คือสนาสมัยเมียนการมาชกการสำหรับมนุษย์กลายประปอนจะบ้า
จัดตุกาคมครูนอยู่ไปจนแต่ปีเนี่ยมาสถานตุสาราดำริประจำที่ชนิดนุ่มเป็นจัดตุกาคมครูนอยู่ไปจนแต่ปีเนี่ยคือลูกคุณระยางลูกซุงในป้อน
มองอาสงกายา 7 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស7 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយនៅពេលនេះផងដែរបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកោះតៃវ៉ាន់ថាកុំលេងជាមួយភ្លើងលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបញ្ហានានាដែលទាក់ទិននឹងកោះតៃវ៉ាន់ហើយកុំលេងជាមួយភ្លើងនៅដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីលក់រថក្រោះកំជ្រួចមីស៊ីលនិងឧបករណ៍យោធាផ្សេងៗទៀតដែលមានតម្លៃ2200លានដុល្លារឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ការលក់អាវុធដ៏ធំនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនខឹងសម្បាចិនបានអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលការណ៍ចិនតែមួយនឹងជាតិជ្រៃយ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនហើយនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខរបស់ចិន ចិនបាននិយាយទៀតថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកណាដែលតាក់ទិននៅក្នុងការលក់អាវុធនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកធ្វើកិច្ចសន្យាការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យលក់អាវុធទៅឲ្យចិនចាប់តាំងពីការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានទៀនអានណេនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ1989មកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការលក់អាវុធរបស់ខ្លួនទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយចិនតែមួយនោះទេច្បាប់តម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងវិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយជារឿយៗលក់អាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងជាប្រចាំមកពីចិនកុម្មុយនីសក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យចិនស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើការស្លាប់ក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីការស្លាប់របស់លោកជីស៊ីងជុនសកម្មជនផ្នែកច្បាប់នៅជនបទក្នុងប្រទេសចិនលោកជីបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមានប៉ូលីសយាមនៅក្នុងខេត្តហ្វីជៀនភាគអាគ្នេយ៍គឺរយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីការដោះលែងគាត់ពីពន្ធនាគារសាកសពរបស់លោកជីបានត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបូជាតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់លោកជីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេធាវីគ្មានស្បែកជើងពាក់ហើយដែលមិនបានចុះបញ្ជីមេធាវីបានផ្ដល់សេវានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកច្បាប់ដល់ក្រុមពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកខាងសង្គមដូចជាស្ត្រីដែលត្រូវបង្ខំឲ្យរំលូតទារកនិងជនរងគ្រោះនៃការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងការដោះហូតដីធ្លីជាដើមអ្នកស្រីយ៉ាគូវ៉ាងអ្នកសាវជឿជនជាតិចិននៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានថាអញ្ញាធរចិនត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់របស់លោកជីស៊ីងជុនហើយអ្នកដែលធ្វើខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវអ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារខ្លាយជាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតច្រើនទៅច្រើនទៅលោកជីជាប់ពន្ធនាគារជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2009រយៈពេល3ឆ្នាំតាមការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំត្រានិងឯកសារផ្លូវការបន្ទាប់ពីគាត់បានដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតរៀបចំបាតកម្មអំឡុងពេលមានការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ2008នៅឆ្នាំ2016គាត់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំកន្លះពីបទប្រមូលផ្ដុំមនុស្សរំខានដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅបង្កការឈ្លោះប្រកែកនឹងការបំផុសបំផុលបន្ទាប់ពីគាត់បានជួយដាក់ពាក្យសុំរៀបចំការតវ៉ានិងការគាំទ្ររបស់គាត់ដល់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សគាត់សម្គាល់ថាលោកជីមិនមែនជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទី1តែស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនដោយប៉ូលីសនោះឡើយក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំកន្លងមកក្រុមប្រឆាំងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនបានទទួលរងវាសនាស្រដៀងគ្នានេះដែរគឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ក្នុងការឃុំឃាំងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលបានការថែទាំសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយស្លាប់ទាំងនៅក្នុងការឃុំឃាំងឬស្លាប់មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលបានស្លាប់រួមមានលោកយ៉ាងធុងយ៉ានអ្នកនិពន្ធប្រឆាំងដែលស្លាប់នៅឆ្នាំ2017តេជគុណឡាម៉ាថិនស៊ីនឌីលេរិនផូឈិនជាទីគោរពបូជាដែលសគត់នៅឆ្នាំ2015និងលោកខៅស៊ុនលិនសកម្មជនដែលស្លាប់នៅឆ្នាំ2014ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាគឺជាខួបលើកទី2នៃមរណភាពរបស់ជ័យលាភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពលីវស៊ីវីអូប៊ូដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមពេលគាត់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេល11ឆ្នាំលោក Albert Ho ប្រធានអង្គការ China Human Rights Concern Group ជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចិននៅហុងកុងបាននិយាយថាជាការពិតការបូជាសាកសពរបស់លោកជីយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នោះបង្ហាញពីការលាក់បាំងលោក Albert Ho បាននិយាយថាមិនមែនមានតែមួយករណីនោះទេមានករណីជាច្រើនដែលមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការឃុំខ្លួនជាផ្លូវការហើយបន្ទាប់មកសាកសពទាំងនោះត្រូវបានបំបត្តិចោលភ្លាមៗដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសមាជិកគ្រួសារហើយដូច្នេះពួកគេត្រូវបានបដិសេធឱកាសក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការពិនិត្យនិងការស៊ើបអង្កេតអំពីបុព្វហេតុពិតប្រាកដនៃការស្លាប់ សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាបញ្ហារបស់លោកជីពោពេញទៅដោយចម្ងល់ច្រើនជាងចម្លើយសកម្មជនរូបនេះបាននិយាយថាលោកជីត្រូវបានគេដោះលែងកាលពីចុងខែមេសាប៉ុន្តែលោកត្រូវបានហាមមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងអស់រយៈពេល10ថ្ងៃមុនពេលគូសាររបស់គាត់អាចទៅជួបគាត់នៅទីបំផុតនៅពេលដែលគាត់សឹងតែមិនដឹងខ្លួនហើយទៅគេមើលថែទាំងស្រុងដោយសារសុខភាពរបស់លោកជីធ្លាក់ដុនដាបអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានដាក់អ្នកយាមនៅខាងក្រៅបន្ទប់ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យក្រុមគូសារនិងមិត្តភ័ក្តិចូលសួរសុខទុក្ខគាត់ឬតាមដានការសັບយ៉ាងត្រដើត្រដករបស់គាត់កាលពីខែមិថុនាអាជ្ញាធរបានបង្ខំឲ្យគូសារគាត់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមេធាវី1ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរបូជាសពដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីគូសារសកម្មជនរូបនេះបាននិយាយថានិយាយរួមមិនអាចមិនមានការសង្ស័យនោះទេព្រោះមនុស្សស្លាប់ដោយបង្ខំមានសភាពអាក្រក់ជាងមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺធម្មជាតិមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាគូសាររបស់លោកជីបានឲ្យដឹងថាគាត់មានស្ថានភាពកាយសម្បត្តិរឹងមាំនៅពេលដែលគាត់ចូលពន្ធនាគារក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលឃុំខ្លួនគាត់មានជំងឺលើសឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងសំណើរបស់មេធាវីសុំយកគាត់ចេញពីការឃុំឃាំងដើម្បីមកព្យាបាលជំងឺទៅបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាត្រូវតែមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ការស្លាប់របស់លោកជីនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតបើមិនអ៊ីចឹងទេជីវិតជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវបានបាត់បង់លោកវងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញថាការខកខានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយជាសាធារណៈចំពោះការស្លាប់ទាំងនេះមានន័យថាបាត់បង់ជីវិតដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងពេលអនាគតនឹងមានថែមទៀតលោកហូបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យមើលបញ្ហានេះហើយបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនបង្កើតតុលាការពិសេសមួយដោយមានការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងក្រោមការឃ្លាំមើលជាសាធារណៈនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពនៃអ្នកជាប់ឃុំដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីតាមដានវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការនេះរួមមានឈ្មោះហុងគីហ៊ូស៊ីងចិននិងលីយូហានដែលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចិន CHRD និយាយថាកំពុងបន្តមានជំងឺដោយសារពួកគេបាត់បង់សិទ្ធិទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវដែលជាទម្រង់ទៅបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជាទរណកម្មឬការធ្វើបាបបែបអមនុស្សធម៌របាយការណ៍ការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គឺជាការបំផ្លាញបែបការទូតប្រឆាំងនឹងលោកអូបាម៉ាលោកខឹមដារ៉ូចអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាការដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គឺជាទង្វើនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកការទូតប្រជានឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានេះបើយោងតាមកំណត់ហេតុលេខធ្លាយថ្មីថ្មីដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The Mail របស់អង់គ្លេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនកាសែតនេះបានផ្សព្វផ្សាយកំណត់ហេតុលេខធ្លាយផ្សេងទៀតរបស់លោកដារ៉ូចអំពីលោកត្រាំនៅក្នុងកំណត់ហេតុទាំងនោះលោកដារ៉ូចបានហៅលោកត្រាំថាជាមនុស្សគ្មានជំនាញមិនច្បាស់ការនិងអសមត្ថភាពនឹងបានហៅរដ្ឋបាលរបស់លោកតាំថាជារដ្ឋបាលមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវជាក់ច្បាស់លោកដារ៉ូចបានលៀនលែងពីតំណែងជាអគ្គឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយនៃការកំណត់ហេតុការទូតលេខធ្លាយនេះជាសាធារណៈហើយលោកត្រាំបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីតាម Twitter លើកំណត់ហេតុនេះលោកថាមបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោកដូរ៉ូចគឺជាមនុស្សឆ្កួតលីលានិងជាមនុស្សភ្លីភ្លើក្រអឺតក្រទមលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងឈប់តាក់ទងឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកដូរ៉ូចកំណត់ហេតុលេខធ្លាយទាំងនេះគឺជាកំណត់ហេតុដែលលោកដូរ៉ូចសរសេរទុកសម្រាប់តែរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងនឹងយកសេចក្តីឆ្នោតស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមកពិភាក្សាសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកសេចក្តីឆ្នោតច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមកពិភាក្សានៅក្នុងសភាពេញអង្គនៅសប្តាហ៍នេះនេះតាមឯកសាររបស់សភាជាតិសេចក្តីឆ្នោតច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា Cambodia Democracy Act ឬ HR 526ដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងរបៀបវារៈប្រជុំការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526ត្រូវបានស្នើឡើងការពីដើមខែមករាដោយលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាជប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់មេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណបក្សប្រជាជនដ៏ធំដាក់ពន្ធនាគារហើយរំលាយគណបក្សនេះចោលនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនមានគូប្រជែងតែមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលរហូតមកដល់ពេលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រសំខាន់ចំនួន9អ្នកគ្រប់គ្រងដែលនៅក្នុងនោះមានលោក Elliot Angel និងលោក Michael McCall ដែលជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសមកទាំងពីរគណៈបកបើមិនមែនមានការប្រែប្រួលអ្វីទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវអនុម័តនៅសប្តាហ៍នេះហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តមុននឹងដាក់ជូនការិយាល័យលោកប្រធានាធិបតីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលនេះមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន3ទៀតគឺសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលស្នើឡើងដោយសមាជិកសភាភពព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការធ្វើឲ្យវិលត្រឡប់វិញនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាហៅថា CRIA សាររបស់លោកតាំអំពីតំណាងរាស្ត្រមិនមែនជាជនស្បៃសញៀងឲ្យមានកំហឹងថ្មីក្នុងសារដែលបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់តាមបណ្ដាញ Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដែលត្រូវបានក្រុមអ្នករិះគន់ចាត់ទុកថាជាសារប្រកាន់ពូជសាសន៍និងធ្វើឲ្យស្អប់ជនបរទេសនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្កភាពជំរងចម្រាស់ថ្មីមួយទៀតដោយប្រើពាក្យលោកលើកដាក់សមាជិកសភាថ្មីថ្មីតាមបណ្ដាញ Twitter លោក Trump បានតម្រង់គោលដៅរបស់លោកទៅលើសមាជិកសភាជាស្ត្រីសកម្មដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យដោយបានប្រាប់ស្ត្រីទាំងនោះឲ្យត្រឡប់ទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសរបស់ពួកគេដែលពោពេញដោយអកតកម្មវិញទៅក្នុងចំណោមសមាជិកសភាជាស្ត្រីទាំង4រូបដែលជាក្រុមគោលដៅនៃការនិយាយលក់លើយដាក់ដោយលោកប្រធានាធិបតីនេះមានតែម្នាក់គត់ដែលកើតនៅបរទេសនោះគឺសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាគឺអ្នកស្រីអ៊ីលហានអូម៉ាដែលកើតនៅប្រទេសសូម៉ាលីសមាជិកសភាជាស្ត្រី3នាក់ទៀតគឺសុទ្ធតែកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំង3រួមមានអ្នកស្រីអាយ៉ាណាព្រីស្លីដែលជាតំណាងរាស្ត្រមកពីរដ្ឋម៉ាសាឈូសិតអ្នកស្រីកើតនៅក្នុងទីក្រុងសិនស៊ីណាទីនៃរដ្ឋអូハイយូម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីអេលិចសាន់ដ្រាអូកាស៊ីអូខកថេតដែលមានសុខកំណើតនៅរដ្ឋញូវយ៉កនិងជាអ្នកតំណាងឲ្យផ្នែកខាងកើតនៃសង្កាត់ប្រុននិងផ្នែកមួយនៃតំបន់ឃ្វីនប៉ៃកណ្ដាលឈៀងខាងជើងនៃទីក្រុងញូវយ៉កតំណាងរាជាស្ត្រីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីរ៉ាស៊ីដអ៊ីតឡេបមកពីរដ្ឋមីឈីហ្គិនអ្នកស្រីមានសុខកំណើតនៅទីក្រុងឌីត្រយនៃរដ្ឋមីឈីហ្គិននេះសេតវិមានមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ថាតើលោកប្រធានាធិបតីដឹងដែរឬទេមុនពេលលោកបានសរសេរសារតាមបណ្ដាញ Twitter នឹងថាដំណើររាជាស្ត្រី3នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4នាក់នេះគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមកំណើតនោះមកចក្រភពអង់គ្លេសថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់បាត់បង់ទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់បាត់បង់នៅឡើយទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាឱកាសស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់វិបត្តិបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបិទក៏ដោយក៏គេនៅតែអាចរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យនៅបន្តទៅមុខបានដែរលោកថ្លែងដូចនេះនៅមុនការពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហរដ្ឋអឺរ៉ុបនេះចូលមកដល់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកដែលនៅក្នុងការប្រជុំនេះពួកគេក្រុងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហាន់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានពេលជាង1ឆ្នាំទៀតមុនពេលមានសមត្ថភាពអាច កសាងឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរបានការលើកឡើងទាំងនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយនៅកំណត់ហេតុលេចធ្លាយរបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកឹមដារ៉តដែលរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងកំណត់ហេតុដែលសរសេរកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018លោកដារ៉តបានសរសេរថាការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំគឺជាការបំផ្លាញបែបការទូតប្រឆាំងនឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាពេលការអត់ឃ្លានមានលំនឹងនិងចំនួនមនុស្សថតហួសហេតុកើនឡើងអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សជាង820លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងស្រែកឃ្លានខណៈពេលមនុស្សធាត់ហួសហេតុកំពុងឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន5ធ្វើការលើផ្នែកម្ហូបអាហារអាហាររូបត្ថម្ភនិងសុខភាពបាននិយាយថាខណៈពេលកម្រិតនៃភាពអត់ឃ្លានភាគច្រើនមានលំនឹងមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកពួយបារម្ភដោយមិនដឹងថាគ្រួសាររបស់ពួកគេមានអាហារទៀតឬយ៉ាងណាពេលចេញរបាយការណ៍នេះលោកចូសេក្រាន់ស៊ីអានូដាស៊ីលវ៉ាអគ្គនាយកអង្គការកសិកម្មនិងស្បៀងអាហារនិយាយថាមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគ្មានសុវត្ថិភាពអាហារពីព្រោះពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនមិនមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមានអត្រាអតិផរណាខ្ពស់មិនមានសុវត្ថិភាពពីព្រោះពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែទាបបំផុតដែលពួកគេមិនមានលុយទិញម្ហូបអាហារតួលេខនេះជាចំនួនធំមួយហើយយើងមានការផ្ញើផ្អើលនៅពេលយើងរកឃើញតួលេខនេះរបាយការណ៍នេះក៏សម្គាល់ថាអត្រាអត់ឃ្លានខ្ពស់បំផុតគឺនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយកំពុងតែរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅស្ទើរគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចបាននាំឲ្យមនុស្សជាង256លានអ្នកជួបអសន្តិសុខស្បៀងនៅទ្វីបអាស៊ីមនុស្សជាង500លានអ្នកកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះជាលើកទី1ហើយដែលភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមូលទិន្នន័យពីអត្រាមនុស្សធាត់ហួសហេតុក្នុងពិភពលោកដែលមានការកើនឡើងខ្ពស់លោក Graziano da Silva បាននិយាយថាមានមនុស្សធាត់ហួសហេតុប្រហែល830លានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពទីសុខភាពថ្ងៃនេះមានខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាជៀសផុតពីជំងឺពុកឆ្អឹងគួរទទួលទានអ្វីខ្លះទៅសុខភាពឆ្អឹងរឹងមាំគឺចាំបាច់ណាស់សម្រាប់រក្សាសុខភាពរាងកាយទាំងមូលល្អប្រសើរតែជួយការពារគ្រប់សរីរាង្គខាងក្នុងរួមទាំងសាច់ដុំហើយអាចជៀសផុតពីហានិភ័យនៃជំងឺពុកឆ្អឹងភាគច្រើននៃពួកយើងសុទ្ធតែបានដឹងថាកាល់ស្យូមជាសារធាតុដ៏សំខាន់ក្នុងការរក្សាសុខភាពឆ្អឹងរឹងមាំទោះជាយ៉ាងណាប្រូតេអ៊ីនប៉ូតាស្យូមបេតាកាឡូទីនម៉ាញ៉េស្យូមនិងវីតាមីនផ្សេងៗដទៃទៀតក៏សំខាន់ជួយធ្វើឲ្យឆ្អឹងកាន់តែរឹងមាំឡើងផងដែរខាងក្រៅ website សុខភាព health.com.ka នឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីអាហារដែលអ្នកគួរទទួលទានឬបន្ថែមក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺពុកឆ្អឹងបានយ៉ាងប្រសើរមួយសុទ្ធជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃវីតាមីន D ដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ជំងឺពុកឆ្អឹងវីតាមីន D ជួយរាងកាយក្នុងការស្រូបយកជាតិកាល់ស្យូមពីអាហារផ្សេងៗដែលអ្នកបានទទួលទាន 2បន្លែបៃតងក៏មានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន A រួមទាំងសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ជាច្រើនផ្សេងទៀតតែមិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់សុខភាពឆ្អឹងរឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ប្រសើរចំពោះសុខភាពរាងកាយទាំងមូលផងដែរ3គ្រាប់ល្ហុងមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ដែលជួយរក្សាសុខភាពសន្លាក់ល្អប្រសើរជៀសផុតពីការឈឺចាប់និងរលាកលើពីនេះទៅទៀតក្រពសំតោសក្រពល្ងក្រពល្ងក៏ជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃសារធាតុចិញ្ចឹមខុសខុសគ្នាជាច្រើនដែលជួយបង្កើនសុខភាពឆ្អឹងរួមបញ្ចូលទាំងផូស្វ័រម៉ាញ៉េស្យូមវីតាមីន D វីតាមីន K និងកាល់ស្យូម4ក្រពអាល់មិនជាប្រភពដ៏ល្អបំផុតមួយនៃជាតិកាល់ស្យូមរួមទាំងអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ដែលជួយពង្រឹងសុខភាពឆ្អឹងនិងសន្លាក់គួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកជំនាញជាច្រើននិយាយថាក្របអាល់មិនមួយពែងមានផ្ទុកជាតិកាល់ស្យូមច្រើនជាងទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវថែមទៀត5ស្រីត្រីសាល់មិននិងត្រីសាឌីនកំប៉ុងចង់ដឹងមែនទេថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យត្រីសាល់មិននិងត្រីសាឌីនកំប៉ុងជាប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិកាល់ស្យូមនោះក៏ព្រោះតែឆ្អឹងនៃត្រីកំប៉ុងទាំងពីរនេះអាចទទួលទានបានក៏មិនខុសពីឆ្អឹងរបស់មនុស្សដែរឆ្អឹងត្រីគឺជាផ្នែកដែលមានផ្ទុកជាតិកាល់ស្យូមច្រើនបំផុតក្នុងខ្លួនត្រីក្រៅពីជាតិកាល់ស្យូមត្រីសាល់ម៉ិននិងត្រីសាឌីនមានផ្ទុកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏ចាំបាច់មួយទៀតសម្រាប់សុខភាពធ្មេញនិងឆ្អឹងនោះគឺវីតាមីន D ត្រីសាល់ម៉ិននិងត្រីសាឌីនក៏ជាប្រភពដ៏ល្អប្រសើរនៃអាស៊ីតខ្លាញ់ល្អអូមេហ្គា3ដែលមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការរលាកផងដែរដូចដែលបានដឹងហើយថាការរលាកភាគច្រើនគឺត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាឆ្អឹងចុះខ្សោយ6ផ្កាខាត់ណាផ្កាខាត់ណាមានផ្ទុកវីតាមីន C ដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផលិតកូឡាជែនជួយការពារសន្លាក់និងឆ្អឹងពីការរលាកលើពីនេះទៅទៀតវាក៏ជាប្រភពនៃវីតាមីន K ដែលដើរតួនាទីជួយក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាបាត់បង់ម៉ាស់នៃឆ្អឹងចំពោះទាំងបុរសនិងស្ត្រី7ផ្លែប័រសំតោផ្លែប័រក៏ជាប្រភពដ៏ល្អបំផុតមួយនៃវីតាមីន K ដែលចាំបាច់សម្រាប់រក្សាសុខភាពឆ្អឹងដែលវាជួយបង្កើនការស្រូបយកជាតិកាល់ស្យូមរបស់រាងកាយនិងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាល់ស្យូមច្រើនពេកតាមរយៈទឹកនោម8ទឹកដោះគោស្រស់ភេសជ្ជៈនេះនៅតែជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃជាតិកាល់ស្យូមទឹកដោះគោក៏មានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមដទៃទៀតរួមបញ្ចូលទាំងវីតាមីន B D វីតាមីន D និងជាតិរ៉ែដូចជាម៉ាញ៉េស្យូមប៉ូតាស្យូមនិងផូស្វ័រផងដែរ9ពោតបារាំងបរិមាណនៃសារធាតុ Folate រួមទាំងវីតាមីន K នៅក្នុងពោតបារាំងជួយរក្សាសុខភាពឆ្អឹងរឹងមាំនិងមានដង់ស៊ីតេត្រឹមត្រូវទប់ស្កាត់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺពុកឆ្អឹងបានយ៉ាងប្រសើរ10ស្ពៃក្តោបការទទួលទានស្ពៃក្តោបអាចជួយទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺពុកឆ្អឹងបាននោះក៏ព្រោះតែបន្លែនេះមានទុកសម្បូរទៅដោយជាតិរ៉ែចាំបាច់ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពឆ្អឹងរឹងមាំដូចជាជាតិកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមវីតាមីន K និងម៉ង់កាដែរបងប្អូនដែលស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃប្រហ័សបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ